Hvala Isusi Marija, dragi slušatelji. Slijedi naša redovna mjesečna emisija Put k suncu, koju prenosimo u drugi četvrtak svakoga mjeseca u 21 sat. Emisija je namijenjena za upoznavanje lika, djela, duhovnosti i svetosti blaženog Ivana Merca u vidu priprema za njegovu kanonizaciju. Ali dodajemo još i pokoji drugi sadržaj aktualnih zbivanja koji su povezani s našim blaženikom, kao što će to biti posebno evo i danas. S vama je večeras u emisiji Pater Božidar Nać, postulator blaženog Ivana Merca, a tehnički realizira ovu emisiju Marijan Agičić. U našoj večerašnjoj emisiji, ali u drugom dijelu, spomenut ćemo najnoviju encikliku Pape Franje o srcu Isusovu, koja je objavljena 24. prošlog mjeseca. A s tim u vezi također ćemo čuti kako je blaženi Ivan Merz bio veliki štovatelj srca Isusova. No, u prvom dijelu donijet ćemo jedno svjedočanstvo kako je srce Isusovo spasilo jednog 15-godišnjeg mladića na kraju Drugog svjetskog rata, koji je u toj mladoj dobi proživio i preživio i tragediju Blajburga i križnoga puta i čudom srca Isusova bio spašen i vratio se kući. Ali o tom svjedočanstvu nećemo čitati iz nekih davnih zapisa, nego u našem studiju imamo danas njega samoga kao svjedoka toga vremena. To je profesor Rajko Ećimović, kojega smo pozvali da bude gost u našoj današnjoj emisiji. Profesore, srdačno vas pozdravljamo i zahvaljujemo što ste se odazvali našem pozivu i što ste ovdje danas među nama i među našim slušateljima. Dobro nam došli.
Hvala vam lijepo na pozivu i srdačno pozdravljam sve slušatelje Radija Marija.
Sada ćemo poslušati najprije našu ulaznu pjesmu poznatu koju nam u čast blaženog Merca, koju nam izvodi zbor Leptiri iz Mostara.
Vječno me suncu pokazao.
Kao što smo najavili, u prvom dijelu naše emisije poslušat ćemo svjedočanstvo profesora Rajka Ečimovića o Blajburgu i križnom putu, čega je on bio i sudionik i svjedok, i kako ga je srce Isusovo spasilo iste tragedije. Ali prije razgovora s njime moramo načiniti jedan mali uvod. Mjesec studeni u kojem se nalazimo sa svojim blagdanima svih svetih pa dušnim danom, s kojima je započeo ovaj mjesec, obilježen je također i sjećanjima na sve naše pokojne. No, ne samo da se sjećamo svojih najbližih s kojima smo rodbinski povezani, nego nam je dužnost i sjećamo se svih onih koji su pali kao žrtve u obrani domovine za vrijeme Domovinskog rata, ali se ovih dana sjećamo i onih tisuća i tisuća naših hrvatskih sunarodnjaka, žrtava komunističkog režima, počevši od Blajburga, žrtava križnog puta, pa onih koji su nevino suđeni i osuđivani umirali u komunističkim logorima, zatvorima. Međutim, na žrtve komunističkih zločina Drugog svjetskog rata i poraća potresno nas je podsjetila i nedavno prikazana televizijska serija na Hrvatskoj televiziji od 5 epizoda, koja je emitirana evo tijekom mjeseca listopada, a pod nazivom Partija, koju su sigurno mnogi od vas gledali. Na kraju posljednje epizode, prikazane u četvrtak 31. listopada, posebno je svakoga gledatelja do dna potresla i užasnula činjenica kad nam je režiser omogućio da doznamo detalje i pojedinosti o strašnom zločinu nad 300 hrvatske djece koja su bila zarobljena zajedno s roditeljima na Blajburgu, a onda od Engleza predana komunističkim krvnicima. Nakon kratkog vremena ta su djeca bila oduzeta roditeljima, odvojena od njih, potovarena u 3 autobusa i odvedena na likvidaciju. Događalo se to kraj Škofje Loke u Sloveniji, a mjesto ubojstva i jame kamo su nabacana tijela tih nevinih dječjih hrvatskih žrtava zove se Crn grob u Matjaševoj šumi kraj Škofje Loke. Sada su na tim masovnim jamama i grobištima postavljena samo skromna obilježja u čekanju da se kosti te hrvatske djece na dostojan način sahrane u njihovoj pravoj domovini Hrvatskoj. A potom, osim ove TV serije prikazane na Hrvatskoj televiziji, na žrtve komunističkih zločina, podsjetio nas je koncem prošlog mjeseca međunarodni znanstveni simpozij na temu Kultura sjećanja na ratne i poratne žrtve Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Tako je naziv toga simpozija. Simpozij je održan 29. i 30. listopada u Zagrebu u prostorijama Hrvatske matice iseljenika, a na njemu je sudjelovalo 20 predavača iz nekoliko zemalja, svatko sa svoga vidokruga, i oni su osvijetlili te potresne teme koje su obrađivali i iznijeli pred slušateljstvo. Simpozij su organizirale 3 institucije, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatska matica iseljenika i počasni Blajburški vod. Simpoziju je dodatnu aktualnost i vrijednost dao profesor Rajko Ečimović, koji je danas među nama, kao jedan od samo dvojice još živih Hrvata, koliko nam je do sada poznato, možda još netko ima, ali nismo uspjeli doznati, a koji su preživjeli Blajburg i križni put. Većina nas u našoj bližoj i daljnjoj rodbini među prijateljima i znancima imamo žrtve tih stradanja, ali su svi oni već pokojni. No vidjeti i čuti sada ovih dana još živog svjedoka koji je sve to proživio, a o čemu je 20 predavača na međunarodnom simpoziju govorilo, ali samo na temelju svojih istraživanja i pisanih dokumenata, dakle, to je bio jedinstven događaj, jer je profesor Ečimović bio prisutan i tamo je isto govorio i dao svoju izjavu. Dakle, imati i gledati i čuti živoga svjedoka svih tih pretragičnih događanja dao je cijelom tome simpoziju dimenziju stvarnosti, aktualnosti, kao da svi mi sada sudjelujemo u tim stradanjima koja su se događala prije više od 79 godina. Profesor Rajko Ćimović, svjedok Blajburga i Križnog puta, živi danas u Zagrebu, a tragediju Blajburga i Križnog puta proživio je još kao 15-godišnji gimnazijalac, mladić. I premda je sada u visokoj dobi, još je u dobrom fizičkom stanju, pa smo ga evo pozvali danas u naš studio, u ovu našu emisiju, da izravno našim slušateljima ispriča svu tu tragediju hrvatskog naroda, čiji je bio i sudionik i neposredni svjedok. Ali nećemo samo čuti teška dramatična zbivanja koja je proživio, nego i kako se spasio i čudom preživio i kome to treba zahvaliti, zbog čega smo ga večeras i pozvali u našu emisiju, jer je to u stvari ona glavna poanta, vrhunac svega ovog našeg današnjeg razgovora. Evo, profesore, lijepo bismo vas zamolili da nam se ukratko predstavite, to jest da nam ukratko opišete vaše djetinjstvo i prve mladenačke dane do vaše 15. godine, to jest do 1945.
Dozvolite da se predstavim. Ja sam umirovljeni profesor Rajko Ećimović, rođen 22. veljače 1930. u Križevcima. Potječem od kršćanske hrvatske obitelji, otac Slavko Ećimović, rođeni Zagrepčanin, i majka Ivka Ećimović, djevojačko prezime Bogović, rođena u Križevcima. Roditelji su bili prosvjetni djelatnici, službovali u nekoliko mjesta, 26. godine u mjestu Kalnik, ispod planine Kalnik, nedaleko od Križevaca, zatim mjesto Rovišće, na pruzi Križevci dakle Bjelovar, također oko 10 godina, i na kraju u Križevcima na učiteljskoj školi na preparandiji do svoga umirovljenja. To je bio evo kratak put mojih roditelja, a i nas djece, nas je bilo troje, moja sestra Smiljka Ećimović, rođena 28., ja 30. i moj mlađi brat 43.
Vaš otac, osim što je bio učitelj, kao i majka, jeli, on je također i svirao orgulje u crkvi, tako da ste vi od djetinjstva i ministrirali kod mise i tako dalje.
Da, on se jako bavio glazbom još u Zagrebu, učio je kod profesora Dugana orgulje, a isto tako je svirao i dugo godina klavir. Jedno vrijeme je čak bio u internatu učiteljskom u Čakovcu, da je završio učiteljsku školu. Ja sam s njima zapravo stalno bio u kontaktu, jer tata gdje je god svirao, trebalo je tiskati mijeh, jer u ono vrijeme nije bilo struje. Tako da sam ja sve mise koje su bile u Rovišću, ja sam zapravo s njim obilazio, ne samo Roviće, nego i druga dakle mjesta, jer je trebao obavljati posao za koji je zapravo bio zadužen.
To je kao orguljaša crkvenog župnoga, jeli, tako da. Uglavnom, imali ste sretno djetinjstvo do 45. godine, jel?
Da, imao sam krasno djetinjstvo, dakle puno igre, veselja, radosti, zapravo jedan krasan obiteljski život. Imali smo divne roditelji koji su se s nama puno bavili. Nastojali su da već od ranog djetinjstva učimo glazbu. Klavir smo učili od tate, a ja sam posebno išao u Bjelovar dok smo bili u Rovišću jedno vrijeme i tamo sam učio violinu također jedno 5-6 godina. Dakle, od malih nogu smo bili u tom smjeru odgajani.
E sad prelazimo na ono najbitnije, zbog čega evo smo vas i pozvali danas u emisiju. Vaša prisutnost i sudjelovanje na Međunarodnom simpoziju o Blajburgu i onda vaš odaziv da ste danas ovdje među nama, da vas čuju i slušatelji Radio Marije, na neki način aktualizira, odnosno čini prisutnom svu onu bolnu tragediju, točnije rečeno najveću tragediju u povijesti hrvatskog naroda, koja je započela s Blajburgom i nastavila se po križnim putevima, a trajala je, nažalost, punih 45 godina koliko je trajao komunistički diktatorski režim, a koji je kroz sve to vrijeme pokušao skrivati, zataškavati sve te zločine koji su od njih bili počinjeni nad hrvatskim narodom, pogotovo u Drugom svjetskom ratu i poraću. Profesore, recite nam sada najprije kako se to dogodilo da ste i vi kao 15-godišnjak morali napustiti svoju obitelj i poći u nepoznato, da si spasite život pred nadirućim partizanskim okupatorima.
Evo, veoma kratko, bližio se kraj rata. Virovitica je pala. Očekivao se pad Bjelovara. U narodu je vladao veliki strah, jer smo znali što su partizani činili kada bi ušli i okupirali koje mjesto. Mi gimnazijalci, koji smo bili bliže Bjelovaru, a bilo nas je oko 80, odlučili smo da zajednički bježimo prema Zagrebu. Našli smo se u Bjelovarskoj gimnaziji i iz Bjelovara vlakom stigli u Zagreb.
Oprostite što prekidam, to je bilo u noći 4. svibnja 45.
U Zagrebu smo odmah otišli na Tuškanac, mi smo svi bili gimnazijalci, ali ondje su nas sve obukli u vojničke domobranske uniforme. Ujutro smo uniformirano otišli na Črnomerac po hranu, na ulicama je bilo mnogo civila i mnogo razne vojske. To je bilo strašno, ulicama je bilo mnogo. U tome je trenutku ponovno došlo do avionskog napada na našu kolonu. Tada smo pojurili prema Vrapču gdje je bio željeznički kolodvor. Ukrcali smo se u vlak i njime došli do Celja. To je bilo 5. svibnja 1945. Iz Celja su išle dvije kolone, jedna koja je išla prema Mariboru i jedna koja je išla, ja sam bio u koloni koja je prema Savinskoj dolini, kolona koja je išla prema Ravno jako je loše prošla. Mi smo iz Celja krenuli prema Savinskoj dolini i probijali prema austrijskoj granici. Bilo nas je na tisuće, po šestero u jednom redu. Bilo je teško zagledati što su u koloni bile i žene i djeca. Bilo je jako puno obitelji, nismo hodali poplašnom stazom, nego planinskim putevima da bismo došli do granice. To je bilo jako teško, uspon je bio velik. Svojim sam očima vidio kako jedna žena baca svoje malo dijete u Savinju jer ga nije mogla nikako nositi. To je bilo prestrašno, ona se za djetetom htjela baciti, ali ju je netko povukao da to ne učini. To je bio veliki jad, nismo imali ništa hrane, niti vode. Našoj koloni se nije nazirao kraj.
Da, i onda, nakon toga velikog pješačenja, stigli ste do Blajburga, odnosno na Blajburško polje.
Da, stigli smo do Blajburga, čekajući izbavljenje. Onda je bilo jako puno vojske sa okupnim vozilima, Engleza je bilo jako mnogo, sjedili smo i čekali da vidimo što će se dogoditi. 10 dana smo bili ondje, malo smo odahnuli kada smo čuli da idemo u Italiju. Vidjeli smo da dolaze kamioni u koje su nas Englezi ukrcali, no nismo završili u Italiji, nego da u Dravogradu na željezničkoj stanici. Tada nam je pao mrak na oči, do zadnjega časa nismo znali da nas vraćaju partizanima. Bilo nas je oko 60 po kamioni, čudili smo se jer nas vraćaju od kuda smo došli, Englezi nam predali partizanima. Partizani su nas ukrcali u vlak koji je krenuo za Maribor. Mnogi nisu stigli skinuti uniforme. Sjećam se dvojice mladih ljudi, bili su u ustaškoj uniformi. Imali su oko 25 godina. To je bilo prestrašno zagledati kada su vidjeli da su oko njih partizani, izvukli su revolvere i sami se ubili pred nama.
A onda je u Mariboru, gdje ste bili preveženi, jeli? Počelo razvrstavanje. Kako se to odvijalo? Kakva vrst razvrstavanja je to bila?
Kada smo mi zapravo bili i skrcali se iz vlaka u Maribor na željezničkoj stanici, dočekao nas je pozdrav kad su otvorili vagone, marš van, bando jedna. Odmah smo znali zapravo gdje smo došli i šta nas čeka. Tada smo trčećim korakom kroz Maribor trčali u kasarne koje su građene još za vrijeme Austrougarske. Stigli smo tamo, ta je kasarna bila građena još jako davno. U Mariboru je počelo razvrstavanje, nikome ništa bilo jasno. Mene su pitali kojoj vojsci pripadam. Odgovorio sam im da ne pripadam ni jednoj vojsci i da su me ovdje smjestili, no oni su me razvrstavali tako da su me stavili u kolonu. Tako sam ja završio u njoj. Nisu mi vjerovali, smjestili su me među domobrane.
I potom započinje križni put. Evo, možete sad to malo detaljnije opisati.
Da, počinje zapravo razvrstavanje je počelo u velikom dvorištu. Tu je bilo oko desetak stolova, za svakim stolom tri partizanska oficira koji su primali sve mi koji smo tamo nalazi i razvrstavali u pojedine dijelove. Mi smo u koloni krenuli na večer već prema Ptuju. Oni koji su zaostajali u koloni, ako nisu mogli nastaviti, bili su odmah ubijeni. Pomogli smo onima koji nisu mogli hodati. Kolona je išla polagano. Kada smo došli do naše granice, počeli smo prolaziti kroz naša mjesta. Posebno mi je ostalo u sjećanju Virje. U Virju su se ljudi organizirali ispred svake kuće i pripremili vodu i hranu. No partizanski vojnici koji su nas pratili, nogama su rušili što je za nas bilo pripremljeno. Tako da nismo ništa mogli dobiti. Onda su se stanovnici Virja povukli u kuće i kroz prozor nam bacali hranu. Tako sam ja uhvatio jedan komad kruha, primio sam kruh i onda me je partizanski stražar kundakom udario po nozi, kruh mi je pao, a on mi je rekao da ga ne smijem podići. Mi u koloni nismo spavali, ni jeli, ni pili desetak dana. Nakon Koprivnice stižemo u Viroviticu, to je bilo koncem svibnja. Dva dana smo se uspjeli odmoriti, tek kad smo stigli u Viroviticu i to na livadi. Mi smo ležali po noći, a vojnici su kružili oko nas.
Eh, dobro, ovdje sada moramo malo prekinuti opis vaših doživljaja, teških, dramatičnih, pa ćete nam reći, a što se zbivalo u pozadini, to jest kod vaših roditelja, koji su itekako bili zabrinuti što se s vama događalo i tako dalje. Ali ćemo napraviti ipak jednu malu glazbenu pauzu, pa onda ćemo nakon te pauze nastaviti dalje. Dragi naši slušatelji, nastavljamo našu emisiju Put k suncu, u kojoj smo ugostili profesora Rajka Ečimovića, jednog od još veoma rijetkih preživjelih svjedoka i sudionika Blajburške tragedije i križnog puta. Čuli smo sada u prvom dijelu kako je on dospio do Blajburga i kako je započeo križni put. I onda smo najavili i sada nastavljamo. Sad će nam oni ispričati a što se zbivalo u pozadini, to jest u njegovoj obitelji, kod njegovih roditelja koji su, ono što bi se reklo, sa strahom i trepetom slijedili u mislima, ali i u molitvi njega koji je bio, evo, na križnom putu. Evo, možete nam sada malo reći detaljnije.
Kada sam bio otišao one noći 4. svibnja, naravno sa znanjem roditelja, jer su oni razumjeli situaciju, budući da je vladao veliki strah pred partizanskim nadiranjem, i kad se nisam brzo vratio, kako smo se i ja i oni nadali, moj me je otac krenuo tražiti. Sjeo je na vlak pa me tražio po Zagorju, bio je u Zeleni, Varaždinu, Krapini, ali nigdje nije dobio informaciju gdje sam. Vratio se iz Zagreba i rekao moje majci da nije obavio ništa. To je trajalo jedno vrijeme i onda se otac povukao u sebe. Jedino je moja majka vidjela da on ide svakog dana u crkvu. Pitala ga je zašto ide u crkvu svakog dana, a on joj je odgovorio, molim za Rajka. Rekao je da moli devetnicu srcu Isusovu i da je siguran da ću se ja vratiti. Srca Isusova, rekao je majci, Rajko će se vratiti.
A sada se vratimo opet na križni put, i to na Viroviticu, na onu livadu gdje ste proveli neko vrijeme, koliko ono, jedno, dva dana ili na odmoru, bez hrane i vode. I što se tamo sada događalo?
Pa, vojnici koji su nas obilazili vikali su, imali koga iz Virovitice, Darovara, Koprivnice, Osijeka. Ljudi su se javljali misleći da im je tu došao spas, no to nije bilo tako. Otišli su, a mi ih više nikada nismo vidjeli. Bili su ubijeni. Pred jutro jedan oficir prolazio i pitao ima li koga iz Bjelovara. Tada sam bio u dilemi da se javim ili ne. Na kraju sam se javio, došao je k meni bliže i pitao me jesam li baš iz Bjelovara. Odgovorio sam mu da nisam, nego da sam iz Rovišća. Rekao mi je da on ima brata u Rovišću, da se zove Pantlek. Odgovorio sam mu da ja gospodina Pantleka poznajem i cijelu njegovu obitelj, a da je moj otac kao učitelj omogućio njegovom bratu da izgradi mlin. Kad je on to čuo, odmah mi je rekao. Tada mi je rekao da ostajem ovdje dvije noći, a on sutra motorom ide u Rovišće kod svoga brata. Zamolio sam ga da mojim roditeljima dojave da sam ja u koloni i da sam živ. Rekao mi je da će to učiniti i stvarno je tako učinio. Posjetio je moje roditelje i rekao moje majci da će me izvući iz kolone, jer ta kolona ide za Suboticu i Novi Sad. Nakon što se oficir vratio do kolone, odmah me je potražio i dao mi nešto hrane što mi je majka poslala. Sljedeći dan, rano ujutro, mi je rekao da krećemo za Vojvodinu, ali će mene staviti u auto sa ranjenicima i iznemoglim da ću s njima u Varaždin. I stvarno, stavio me je u kamion koji nas je prevezao do Varaždinske bolnice.
I onda se u Varaždinu događa, mogli bismo reći, drugo čudo. Opet vas je netko prepoznao.
Da, nakon bolnice nas prebacili u Varaždinsku gimnaziju gdje smo proveli još 10 dana. Partizanski su vojnici često dolazili da vide ima li koga poznatoga u toj zgradi. Meni je toga svega bilo već dosta, previše. Bio sam na drugom katu gimnazije, jednog dana sišao sam u prizemlje, sjeo na stepenice. Došla je jedna grupa partizana odjevena u engleske uniforme i jedan od njih me nekoliko minuta promatra, prišao mi i rekao, Rajko, pa šta ti tu radiš? Prepoznaješ li me? Ja sam njega pogledao i prepoznao da je to učenik moga oca iz Kalnika. Još mi je otac njegovom djetetu bio kum na krštenju, prezivao se Boz. Rekao je da će otići u komandu grada Varaždina i zatražiti da se ja svakako nađem s njime. Komandant je napisao ispravu, odnijeli su je u gimnaziju na uvid, odmah sam bio pušten da i uzeo svoje stvari i u spratnju svojih osloboditelja krenuo na željezničku stanicu Varaždin i vlak dalje u Rovišće. Bila je to upravo na svetkovinu srca Isusova, koja je te godine bila 8. lipnja. Ja sam stigao kući točno na taj dan, a moj otac je upravo bio završio devetnicu srcu Isusovu za moj povratak.
Da, i onda slijedi onaj trenutak kad dolazite kući u susret i svoje obitelji, i svojim roditeljima. To mora da je bio veoma dirljiv trenutak.
Da, izgledao sam strašno mršav, gladan, umoran, znao sam da me kroz selo neće moći samo tako vidjeti, tako da sam kući dolazio sa strane voćnjaka, dužim putem. Prišao sam kući i spazio sam brata Marijana, koji je imao 4 godine. On je viknuo, mama, evo Rajka. Odmah su iz kuće istrčali roditelji, pao sam u zagrljaj, suze, radosnice, zahvalnice, počeli su teći. Možete si samo zamisliti kakvi su to sve osjećaji bili. Jedan susret koji se nikada ne zaboravlja. Kada su se emocije malo stišale, moj se otac okrenuo majci i rekao, vidiš, uvijek sam ti govorio, Rajko će se vratiti. Potom je rekao, sada nećemo u kuću, nego svi najprije pođemo u crkvu da zahvalimo Bogu i srcu Isusovu da se živ i zdrav vratio. I tako je bilo.
Vaš se otac bio i zavjetovao srcu Isusovu dok je molio za vaš sretan povratak. Možete li nam reći malo detaljnije kako je ispunio taj zavjet, u čemu se on sastojao?
Nakon godinu dana kako se otac bio zavjetovao, pošto sam se sretno dakle vratio, cijelu našu obitelj posvetio je srcu Isusovu na njegov blagdan koji se te 40 godine slavio 28. lipnja. Tom prigodom poklonio je molitvenik pod nazivom Kruh nebeski, izdavno društvo Svetog Jeronima 41. godine, pod posvetom gdje je vlastoručno opisao sve što je da ga činio i kome se obraćao da se sretno vratim kući. Započeo je u posvetu riječima jednog zaziva iz litanije srca Isusovog i poslije toga nastavio. Srce Isusovo, spasenje onima koji se ufaju u te.
Evo, sad ćete mi dopustiti da ja pročitam upravo tu posvetu vašega oca u tome molitveniku koji i danas još čuvate kao dragocjenu relikviju. Dakle, vaš otac ovako piše na unutarnjim koricama toga molitvenika. Sretan povratak iz mnogih pogibelji zahvaljuj zaštiti presvetog srca Isusova i prečistog srca Marina. Dok si prolazio kroz opasne putove, preporučio sam te zaštiti presvetih srdaca i zavjetovao se nakon tvoga sretnog povratka staviti cijelu našu obitelj pod zaštitu presvetih srdaca. Od tijelova do blagdana srca Isusova 8. lipnja 1945. godine obavljao sam devetnicu i kroz te dane primao svetu pričest u nakani da mi te srce Isusovo živa i zdrava vrati. Molio sam devetnicu također i Mariji pomoćnici kršćana, pa svetoj Tereziji od malog Isusa, pa svetom Franji Saverskom, a preporučivao sam te u dnevnim molitvama doktoru Mercu, biskupu Langu, Petru Barbariću, svetoj Mariji Terezi Ledohovskoj, Don Bosku. Usto sam od tvoga odlaska za tebe redovito i molio krunicu. Ne zaboravi nikada tvojih moćnih zaštitnika, naročito u nevolji, a primanje presvetog tijela Kristova bit će ti uvijek najveća okrepa i daće ti najviše snage da sve što te u životu snađe, uzmogneš prebroditi. Nikada neka ti ne prođe dan da nisi u čas presvetog srca Isusova i prečistog srca Marina izmolio jedan Oče naš, zdravo Mariju i slava Ocu. I sad završetak na dan posvete, na blagdan srca Isusova 28. lipnja 1946. godine, tvoj tata. Evo, i vi ste, naravno, ostali vjerni onome što je vaš otac ostavio vama kao duhovno nasljedstvo i na neki način kao oporuku.
Ja i dan danas idem svakog dana na misu u svome kvartu u župi Svetoga Josipa na Trešnjevci, ali svake nedjelje odlazim u 11 sati na misu kod Isusovaca u Baziliku srca Isusovog. Kao zahvalni spomen na spašeni mi život u ratu, ujedno kao i molitveni zaziv za budućnost, onu prvu rečenicu iz podcrte moga oca iz molitvenika, stavio sam na ulazna vrata moga stana, srce Isusovo, spasenje onima koji su ufaju u te. Kada su ljudi dolazili i dolaze u moju kuću, najprije pročitaju što piše na vratima, a zatim se ili prekriže ili zapravo u sebi izmole dake jedan dake vapaj. To je zapravo jedan ulaz u moj stan, u kršćanski stan u kome je na prvom mjestu molitva i obraćanje Bogu. Stanari susjedi kojima sam objasnio već znaju na što se ona odnosi, a drugi posjetitelji ili polaznici ako me pitaju i ako prosudim da im mogu reći i objasniti što te račenica znači.
Evo, puno vam zahvaljujemo za ovo divno, potresno, dirljivo svjedočanstvo koje je okrunjeno evo, velikim uslišanjem, milošću srca Isusova koje vam je spasilo život, zahvaljujući molitvama vašega oca. I sada na kraju recite nam kako je dalje tekao vaš život nakon sretnog povratka, pošto je tako očito bilo da su molitve vašega oca srcu Isusovu spasile vaš život. Kako je dalje teklo vaše školovanje i profesionalni rad i tako dalje?
Evo, ja sam završio kasnije dakle muzičku akademiju i namjestio se, u ono vrijeme nije bilo mnogo profesora glazbe, tako da sam u Zagrebu promijenio nekoliko gimnazija na kojima sam predavao glazbu. Istovremeno sam se bavio dakle, i glazbom, osnivao dakle, pojedine dakle, sastave, to su uglavnom bile dakle, tamburaški sastavi, sudjelovao na brojnim koncertima, dobivao dakako i brojna priznanja, ali ono što je bitno, uvijek sam gledao da to bude na jednom određenom nivou, što je zapravo i bilo i objavljeno u mnogim časopisima. Posebno želim istaknuti grad Osijek, gdje sam bio dakle, vezan upravo za taj drugi način, to je to zapravo taj vizualni dio, a istovremeno i veliki broj mladosti koja je sudjelovala u tim dakle, ansamblima. Ja sam najprije sam sa ansamblim iz Zagreba nastupao, a poslije zapravo sam bio u pojedinim ovim žirijima gdje smo ocjenjivali njihove nastupe. Evo to je bilo u tom fazu.
A recite nam sad, ima jedan vrlo važan detalj, za vrijeme Domovinskog rata, kada ste vi cijelo vaše stvaralaštvo glazbeno usmjerili za obranu domovine. Tako da ima, recimo, jedan članak objavljen u školskim novinama 94. godine, koji ima ovaj naslov, i tamburom se brani dom. Pa možete nam reći malo detaljnije.
Da, to je bilo u to vrijeme, ja sam puno održavao koncerata prema situaciji koja je bila jako teška. Imao sam taj ansambl dječji, dakle to je bilo oko 40 učenika koji su bili u orkestru tamburaškom i s njima sam obilazio dakle, mnoga dakle, mjesta. To su koncerti bilo prije svega za naše branitelje, a onda smo obilazili i mjesta gdje se oni nalaze, Njih je bilo jako mnogo u bolnicama, Tuheljskim, Stubičkim, Krapinskim. Sva ta mjesta ja sam sa ansamblom obilazio i za te naše branitelje davao koncerte. Imao sam nekoliko koncerata u Glazbenom zavodu u Zagrebu, gdje je također svi bilo namijeno za paleborce koji su dali svoje živote za obranu naše domovine.
Ja bih ovdje sad samo spomenuo također i da ste dobili mnoge nagrade, jeli, pa evo možda da čujemo iz vaših ustiju koje su to nagrade koje ste dobili
za vaš
rad.
Pa ja sam dobio mnoge nagrade, jedna od najvećih nagrada zapravo u ono vrijeme, nagrada Ivan Filipović, 1994. nagrađen je godišnjom nagradom Ivan Filipović. To je najviše priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za promicanje pedagoške teorije prakse. Nagradu je predao u ime saborskog odbora njegov predsjednik dr. Nedeljko Mihanović. Druga nagrada koja mi je bila posebno draga, to je Zlatna tamburica na 24. festivalu Hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku 2001. Profesor Rajko Ječimović, dakle to sam ja, primio je visoko odlikovanje Zlatnu tamburicu. Ovo odlikovanje dodjeljuje se od 94. Medijski centar Glas Slavonije zaslužnim pojedincima za razvoj tamburaške glazbene umjetnosti. Treća nagrada, to je srebrna plaketa na Međunarodnom festivalu Hrvatske tamburaške glazbe 2018. u Osijeku. Srebrna plaketa Paje Kolarić dodijeljena je kao dirigentu Tamburaškom orkestru Osnovne škole Matija Gubec iz Zagreba. Srebrna plaketa na muzičkoj smotri djece i omladine u Varaždinu. Srebrna plaketa dodijeljena je profesoru kao dirigentu Tamburaškog orkestra Osnovne škole Matija Gubec u Zagrebu. Evo, to bi su uglavnom nagrade koje su mi najmilije, a koje sam dobio u
okviru. To su, evo, i sačuvane su ta nagrade, vi ih čuvate kao dragocjenu uspomenu i priznanje na vaš veliki rad na području hrvatske kulture, pogotovo glazbene kulture, jeli, i svega ostaloga. Evo, mi bismo time završili naš razgovor našim dragim slušateljima koji su nas pratili, evo, još koji su se možda naknadno uključili u emisiju. Donijeli smo razgovor sa profesorom Rajkom Ječimovićem, najprije koji je proživio svu tragediju Blajburga i križnog puta još kao 15-godišnji mladić, a evo onda kasnije lijepo se školovao i učinio mnogo dobra za hrvatsku prosvjetu, najprije kao profesor u školi. Vi ste najduže bili u školi Matija Gubac.
Je, Matija Gubac,
na Kneži. I tako, a onda i posebno zalaganje za promicanje tamburaške kulture. Evo, profesore Rajko, najsrdačnije vam zahvaljujemo na vašem divnom i divljom svjedočanstvu i posebno naglašavamo, evo, i zato je, budući da je ovo katolički radio, vjerski radio, ovo vaše svjedočanstvo o srcu Isusovu i o vašem ocu koji vas je spasio zahvaljujući molitvama srcu Isusovu i srcu Marinu. Zahvaljujemo vam i želimo da ova svjedočanstva koje ste nama dali još imate prigodu negdje posvjedočiti i reći. A moramo reći i ovo našim slušateljima, koji su možda neki to već vidjeli, da je profesor Rajko dao dva velika intervjua. Prvi intervju na Laudato televiziji, baš za srce Isusovo ove godine, 7. lipnja. I taj intervju se još uvijek može naći, kad se to na YouTube-u se nalazi. Baš sam neki dan vidio, imao je do sada 57.000 pregleda po cijelom svijetu, jeli? A onda drugima, ovaj intervju na Laudato televiziji je trajao pola sata, a drugi intervju o istoj temi, dakle o svome iskustvu 45. godine, eli, dao je na podcastu od zajednice na Novorođeni, isto na YouTube-u se može naći. Pa evo, ko želi još malo detaljnije to čuti, vidjeti, to može to pronaći i u vizualnom obliku na ove dvije adrese na YouTube-u. što smo najavili na početku naše emisije Put k suncu, donosimo vam sasvim kratki prikaz i obavijest o najnovijoj enciklici Pape Franje o pobožnosti srcu Isusovu, koja je objavljena prošloga mjeseca u četvrtak 24. listopada. Enciklika nosi naziv Dilexit Nos. To je četvrta enciklika Pape Franje u njegovom pontifikatu. Puni naslov nove papine enciklike glasi Dilexit Nos, to jest ljubio nas je, enciklika o ljudskoj i božanskoj ljubavi srca Isusa Krista. Ova enciklika Pape Franje poziva na sve da se obnovi istinska pobožnost i ne zaboravi nježnost vjere, radost, predanost i služenju i žar poslanja, jer srce Isusovo nas potiče na ljubav i šalje nas našoj braći. Početak enciklike glasi ovako. On koji nas uzljubi, kaže sveti Pavao govoreći o Kristu, kako bi otkrili da nas od te ljubavi ništa neće moći rastaviti. Dakle, tim riječima počinje enciklika. Kristovo srce, dalje nastavlja papa, nam prethodi i čeka nas, bez uvjeta i bilo kojeg prethodnog zahtjeva, da bi nas mogao voljeti i ponuditi nam svoje prijateljstvo. On je prvi ljubio nas i, zahvaljujući Isusu, i mi smo upoznali i povjerovali ljubavi koju Bog ima prema nama. Zatim, sveti otac Franjo veli, u našem sadašnjem društvu, koje vidi umnažanje različitih oblika religioznosti bez pozivanja na osobni odnos s Bogom ljubavi, dok kršćanstvo često zaboravlja nježnost vjere, radost predanog služenja, žar poslanja od jedne osobe do druge, papa Franjo predlaže novo dubinsko proučavanje Kristove ljubavi, očitovane u njegovom presvetom srcu, i poziva nas da obnovimo tu autentičnu pobožnost. Zatim papa objašnjava da u susretu s Kristovom ljubavlju postajemo sposobni stvarati veze s braćom, priznavati dostojanstvo svakog čovjeka i zajedno brinuti za naš zajednički dom. I još samo da kažemo ovo, enciklika je podijeljena u pet poglavlja, to su, dakle, poglavlja o prethodnim dokumentima o srcu Isusovu iz povijesti Katoličke crkve, zatim se oslanja na Sveto pismo, a prvo poglavlje naslovljeno je Važnost srca i objašnjava zašto je u svijetu u kojem smo u iskušenju potrebno se vratiti srcu. I tako dalje, evo, dragi naši slušatelji, bit će enciklika naravno prevedena na hrvatski, čim bude objavljena, preporučamo vam svima da ju nabavite i da ju lijepo pročitate. I sad bismo još završili sa nekoliko misli našeg blaženog Ivana Merca, koji je bio veliki štovatelj srca Isusova i čije tijelo počiva u bazilici srca Isusova. Jedna od prvih njegovih misli i zapisa napisao je još 1919. godine, kada je obavio 9 prvih petaka, i zapisuje u svome dnevniku od 6. rujna 1919. ovako. Obavio sam 9. svetu pričest na slavu presvetog srca Isusova i vjerujem da ću gledati dubine presvetog trojstva. Neizmjernu Kristovu ljubav moram barem nekako ovdje zaslužiti, pa ću Božjom pomoći gledati da što snažnije nastavim djelo posvećenja. A onda misao i spomena srce Isusovo nalazi se također i u njegovom testamentu, to je zadnji zapis što je napisao, i jedna od rečenica u tom kratkom njegovom testamentu glasi: očekujem milosrđe Gospodinovo i nepodijeljeno potpuno vječno posjedovanje presvetog srca Isusova. Evo, dragi naši slušatelji, time smo došli do kraja naše emisije Put k suncu, koju prenosimo u drugi četvrtak svakoga mjeseca. S nama je danas bio gost profesor Rajko Ećimović, kojemu još jedan puta zahvaljujemo na njegovom sudjelovanju. I ako želite još reći koju riječ ili pozdrav slušateljima.
Prije svega bi se zahvalio profesoru Nažu, kao i tehničkoj ekipi ovoga dakle radija, a svima ostalima želim da imaju ipak povjerenja u ono što rade, ali uvijek da im je prisutno blagoslov Boži.
Evo, hvala vam lijepa i time smo došli do kraja naše emisije. S vama je večeras bio Patar Božidar Nađ, postulator blaženog Ivana Merca, a tehnički je realizirao ovu emisiju Marijan Agičić. Hvaljen Isusi Marija.
Show.